A colaboración entre a área de cultura e a de infraestructuras urbanas sigue adiante coa finalidade de humanizar barrios e visibilizar a nosa cultura. Unha nova intervención artística estáse realizando na Rúa Paxariños. Trátase dun mural de 36 metros para homenaxear a música tradicional, a quen a vive, disfruta e imparte, e tamén a súa importancia na nosa cidade e nas nosas vidas. Son dous artistas locais os que están embelecendo os muros do Xardín de San Roque nun traballo que rematará a vindeira semana.